Tā, pa darba kārtību. Varam šādu darba kārtību apstināt. Jā. Lūdzu, nobalsojam. Padomu garu, lai palaid riņķi, kamēr iet sēd. Pār 14 predatorās nav. Lūdzu, sāksim un izpildīt to ziņojumu. Lūdzu,
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi.
Kolēģi, paklausimies.
Pēc tik patīkamiem notikumiem arī man vajadzētu mēģināt turpināt tādā pat noskaņā. Un tāpēc faktiski teikšu tā, ka šajā Ziemassvētku un gadumīs ieskautajā gadu noslēdzošajā darba cēlienā, protams, visvairāk vēlos, tieši tāpat kā es domāju, vairums no jums arī sakārtot pats savas domas un arī pasacīt lielu, lielu paldies visiem kolēģiem. Tāpēc ziņojumu esmu atļāvies veidot kā ļoti konspektīvu atskatu gada laikā paveiktajam un kopīgu vēlējumu nākamajā gadā mums visiem. Atskatoties un vaicojot sev par trīs nozīmīgākajiem veikumiem aizvadītajā gadā, jāatzīst, ka man tomēr jānosauc četri, kurus vēlos arī izcelt. Pirmkārt, tas ir konsekventi turpinātais darbs, kas tika aizsākts vēl iepriekšējā sasaukumā un šobrīd ir rezultējies ar gandrīz visu izglītības iestāžu renovāciju un modernizāciju. Otrkārt, tas ir vēl pagājušā gada, ja nemaldos novembrī, pieņemtā lēmuma par jomu un nozaru politikas vadlīniju ieviešanu pašvaldības darbā, izpildes nodrošinājums visa šī gada garumā. Tas rezultējies ar būtisku pašvaldības organizatoriskās struktūras maiņu, kas vērsta uz pašvaldības sniedzamo pakalpojumu nodrošināšanu gan iekšējiem, gan ārējiem klientiem tieši nozares vai jomas pāraudzībā. Tādējādi aizstājot līdzinējo teritoriālo principu, kas īsti nenodrošināja pašvaldības vienmērīgu un līdzsvarotu izaugsmi. Treškārt, kā gana tālredzīgi uzskatu pieņemto un nu jau īstenojamo lēmumu, par dalību valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru projektā, kur nolūkā tuvināt valsts un pašvaldības pakalpojumus iedzīvotājiem, kā vienīgie valstī esam izvēlējušies klientu apkalpošanas centrus veidot uz katra pagasta pārvaldes bāzes. Visbeidzot ceturkārt, tas ir lēmums par pašvaldības teritorijas uzturēšanas deleģējumu novada komunālam uzņēmumam, kas paver gan attīstības iespējas pašu uzņēmumam, gan arī vēlamajā izpildījumā tam nākamgad būs jānodrošina vienotos standartos un kvalitātē balstīta novada teritorijas uzturēšana. Neapšaubām ir bijuši gan jautājumi, gan lēmumi, kuru risināšana un pieņemšana nav bijusi vienkārša, bet raugoties vispārīgi domāju, ka šī gada uzdevumus kopumā esam spējuši sekmīgi atrisināt, un lielas neveiksmes neesam piedzīvojuši. Ja arī bijuši kādi pārpratumi, tie vairāk sakņojas apstāklī, ka nevienmēr esam mācējuši pateikt un izskaidrot, nevienmēr esam mācējuši viens otru ne tikai sadzirdēt, bet arī saklausīt. Jo, lai arī šie vārdi ir sinonīmi savā filozofiskajā esībā, tie, protams, nes katrs savu vēstījumu. Jebkurā gadījumā ir pārliecība, ka mums kopā ir vēl ļoti daudz darāmā savstarpējās sapratnes veidošanā visos līmeņos. Arī nākamais gads mums noteikti nesīs jaunas izaicinājumus, jaunas darbus un iespējas. Arī jautājums, ko risināt. Un šeit vietā, manuprāt, ir vispārinošais salīdzinājums, ka Jelgavas novads, tieši tāpat kā Rīga, nekad nebūs gatavs. Vienmēr būs kāds pārvarams grūtības, kas mudina pozitīvām pārmaiņām un dod spēku darbībai arī ārpus savas ierastās komforta zonas. Tāpēc noslēgumā vēlos teikt patiesu paldies gan izpildvaras kolēģiem, gan deputātiem. Vēlreiz izteikt gandarījumu par kopā paveikto, par konstruktīvo kritiku, par neērtiem, arī varbūt vietā noklusētiem jautājumiem, kas virzījuši veicinājuši virzību uz priekšu, virzību uz attīstību. Tāpēc vēlos novēlēt mums uzturēt arī augstā kvalitātē balstītu korporatīvo kultūru iestādē. Cienamie deputāti, kolēģi, arhibīskaps Jānis Vanaks savos Ziemassvētku vēstījumos paudis vēlējumu. Ziemassvētku cilvēkos iedvesmo nevis būt visuvareniem un pārlieku zinošiem un aizkavēties pie kādas noslēpumainas Ziemassvētku brīnuma sajūtas, bet garīgi pieaugot un pilnveidojoties pašiem visa gada garumā, veidot pasauli labāku. Piepildot to ar dzīves jēgas apziņu un gandarījumu, ko arī novēl mums visiem. Veiksmīgu šī gada darba cēlienu noslēgumu un laimīgi jau labi.
Paldies. Vai kādi jautājumi? Lūdzu.
Es jau tātad biju gatavs šim jautājumam un arī ar priekšsēdētāju mēs izrunājam, kad sākumā arī es minēju ziņojumu, kad šis ziņojums vairāk ir veltīts kā atskats, nevis par konkrēti darāmajiem darbiem. Un ja mēs skatāmies strikti no reglamentēšanas viedokļa, tad patiesībā man ir tiesības arī ziņojums sniegt mutiskā formā. Bet es respektēju to reglamentu, ko mēs esam panākuši, vienojoties un cenšos vienmēr ziņojums iesniegt rakstiski. Šis svētku izņēmuma gadījums.
Vēl jautājumi? Nav. Paldies.
Paldies.
Tad pie darba kārtības. Pat dzīvokļu nodošanu atsevināšanai, panostot cenu. Lūdzu jūs.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai, par nosacīto cenu četriem dzīvokļiem Vilcis, četriem Elejas, 18 kalciem, vienam Lilbērs, vienam Jaunsarlauks, trīs Zaļinieku, vienam Lielkotonis un vienam Valgunas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Priekškonklūs nobalsoju. Par 14 pretaturās nav. Par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē vienam īpašumam Lielpatonis un vienam īpašumam Jaunsarlauks pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un trīs deputātiem balsojam atturoties ar virzīta apstiprināšanai domā.
Lūdzu, balsojam. Par 13, atturās 1. Par dzīvokļu atsevināšanu trešajā izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu trešajā izsolē diviem īpašumiem Lielpatonas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojumā atturoties ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 12, atturās 2. Par zemes vienības atsevināšanu trešajā izsolē.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu trešajā izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret vienam balsojumu atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 11 pret 2 atturās 1. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē diviem īpašumiem koncienā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un trīs deputātiem balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 11, atturās 3. Par zemes vienības sadalīšanu.
jautājums par zemeslēmības sekojušanu ir izskatīt apvienotā komisijas sēdē un balsojot 16 pāris diviem atturoties ir virzīts un komisijas.
Lūdzu, balsojam. Par 14, pret atturās nav. Par groziem Jelgavas rajona
Vilcis. Jautājums par groziemiem Jelgavas rajona Vilcis pagasts tautu deputātu padomes 1994. gada 12. jūlija lēmumā par īpašumu tiesību atjaunošanu ir izskatīts apvienotā komiteja sēdē un deputātiem balsojot par 17 ir virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 13 nepiedalās viens. Par grozījumiem 22. decembra lēmumā.
Jautājums par grozījumiem 2014. gada 22. decembra lēmumā par dzīvojamās mājas rūpniecības ielā divi kalnsiem pagastā nojaukšanu. Jautājums ir skatīts apvienotā komiteja sēdē un 17 deputātiem balsojot par virzītas uz domas.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret atturās nav. Reālos not pašvaldības īpašumā valdījuma esošo nebūtu zemes gabalu.
Jā. Jautājums par Jelgavas not pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un deklarētā teritorija izmantošanas iespēja izvērtēšana ir skatīts apvienotajā komiteju sēdē un 15 deputātiem balsojot par diviem atturoties ir virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 13 atturās viens. Par projektu atlases kritēriju apstiprināšanu.
Jautājums par projektu atlases kritēriju apstiprināšanu saskaņā ar ministru kabineta 2015. Gada 18. augusta noteikumiem 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošanu lauku apvidos ir izskatīts apvienotā komiteja sēdē un 15 deputātiem balsojot par, ir virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par sabiedrības līdzdalību, Baltika treja tiesnieguma.
Jautājums par sabiedrības līdzdalību sijā Baltika treja tiesnieguma apspriešanā ir izskatīts apvienotā komiteja sēdē un 15 deputātiem balsojot par ir virzīts uz domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Jautājums, jā, lūdzu.
Jā.
Jā. Komiteja sēdē jau bija rosinājis pievienot dokuments par tiem pārkāpumiem, vai tas ir viss, kas ir zināms par tiem pārkāpumiem dokumentu formā, tas, kas mums ir redzams, ja ir vēl kaut kas.
Es domāju, tie trīs, kas bija, kas tur ir, kurš var būt? Daiga.
Jā,
tādā gadījā.
Labi. Jautājums viņotēm vēl? Nav, tad lūdzu debats. Lūdzu arī šoks.
Es jau komitejas sēdē šo jautājumu uzdevu par to veidu, kā notiks apspriešana. Un kāpēc tas ir šai brīdī vēl svarīgāk? Tāpēc, ka Mums šeit ir pamatojums, ka ir bijuši pārkāpumi, un tāpēc es arī aicināju pievienotos pārkāpumu dokumentus. Un kā redzēt, šeit tie pārkāpumi tādi, ka, nu, iespējams, ka viņi ir, bet ja tā ir vienīgā forma, ka šādā veidā mēs konstatējam kaut kādus pārkāpumus, caur sētu, veicot fotogrāfijas, tikpat labi, ja par tiem pārkāpumiem būtu strīdi, tad jebkurā gadījumā tas īpašnieks varētu teikt, ka es neko nezinu, tas viss ir Photoshops. Šodienas tehnika atļauj ļoti daudz. Ja tomēr ir kaut kādi pārkāpumi, tad viņi ir attiecīgi jāreģistrē, jāsastād akti, jāaicina konkrētos speciālistus un tam ir jābūt daudz maz nopietnam. Šeit, pa, piemēram, mūsu pašu novada tādī publiski pieejamajā mājas lapā es rakstu, ja? Es lasu. 14. Gada 9. Jūlijā valsts vidas dienas Jelgavas reģionālās vidas pārvalde konstatējusi iesniegtā B kategorijas piesāņojošās darbības atļaujas pārkāpumus. Nu, tāpēc es arī jautāju, vai ir šādi dokumenti. Tas, kas ir redzams šeit, tas ir fotogrāfijas caur sētu un nekas vairāk. Kāpēc es to saku, ka tas ir ļoti nopietni? Tieši tādā līdzīgā veidā var būt. Es pieļauju, ka tiks konstatēt kādreiz pārkāpumi Kalnciemā. Ja šeit iedzīvotāji var tos faktus nokonstatēt ar savu degunu, tad tas ir, tā teikt, gaumas jautājums vienam smaržu, otram smaka. Bet varbūt, ka tādā nopietnā gadījumā, ja mēs līdzīgi rīkosimies, tad tas ir vairāk kā nopietni. Un tāpēc man arī tagad joprojām ir gan jautājums, gan priekšlikums, kā mēs veiksim to publisko apspriedi. Vai mums būs kaut kāds nolikums? Vai mums būs kaut kādi reģistri? Vai mēs zināsim atkal, kādi cilvēki piedalījušies, kādi atkal varēs tiesāties apstrīdēt? Kas mums traucē, izmantojot pašiem savu nolikumu iespējas publiskās apspriedes pārvērst par kaut ko konkrētu? Lai tur nevar ne bezjēdzīgi iedzīvotāji tiesāties, ne bezjēdzīgi arī konkurenti mēģināt nobremzēt, kā tas līdzīgi bija to siltās, ja nemaldos, vatas pārstrādes rūpnīcas teikšķilē, ražošanas rūpnīcas, kur atbrauc konkurenti ar autobusiem un noprotestē. Kāpēc mēs negribam neko darīt, lai uzlabotu šādas jautājumas? Nu, radīsim to precedentu valstī, mums te ļoti patīk citēt. Tādas teikumas, radīsim precedentu. Nu, radīsim, kas mums traucē. Jo tagad, ejot uz to apspriedu, mēs atkal ejam tādi tukši. Un es izmeklēju šeit komitejas sēdē, domas priekšsēdētājs teica, ka esot izziņots. Es skatījos, es nemāku atrast tādī.
Latvijas vēstnesī.
Nu, tad pieņemsim, ka es nemāku atrast. Bet mums pašiem novadam ir sabiedrības līdzdalības ailīte. Nes kāpēc tur nav. Nu, pārāk Zemgales ziņas mēs brīžiem lamājam, brīžiem atsaucamies kā uz protokolu, kā uz dokumentu.
Kurā uzņēmējs publicē.
Un mums sabiedrības līdzdalības lapiņā nevajadzētu ielikt? Man viss. Bet es, protams, aicinu balsot par un tādam apspriedam jābūt.
Man daigi jautājums ir, vai tas vidas pārvaldes dokumenti, tie ir vidas pārvaldes pārkamu akti, jā? Vidas pārvaldē, jā? Tagad jums mums vēl iepazīties vidas pārvaldē, izpratēt viņam, jums interesi par jautājumu. Nē, jūs pats iet dokumentus. Dokumenti ir vēl akti sastādīt vidas pārvaldē, ko vidas pārvaldē sastādīt. Par apspriedumu, lūdzu, juristi, kādā veidā atvienāja apspriedumu?
Tā, šeit ir līdzīgs gadījums, tā kā ir ietekmes vidu novērtējumu, konkrētai gadījumā, tad visu atpiešanas kārtību, lai vajadzīgi šī atspiešana un visas termiņas nosaka ministra kabinete 2010. Gada 30. Novembra noteikuma numuru 1082, ko atsauc arī šī lēmumā, šī noteikuma kārtība kādā 5. A, B, C kategorijas piesārņojušu darbības visniedzams atļaujas A un B kategorijas piesārņojušu darbību veikšanā. Un šeit šis ir noteikts, ka rīko šis operators šis sanāksmes, pašvaldība piedalās, noteikti, kā tiek protokolēts, noteikti termiņi, kādos ir jāiet priekšlikumi, līdz kuram ir jānovērš šim operatoram priekšlikumos norādītais, ka jāņem vērā tas izšķējās ministriem noteikumus. Pašvaldības savas noteikumus šeit nedrīkstams.
Paldies. Vēl kāds debatēs vēlās? Priekšlikums kaut ko?
Jā, es otrreiz. Ja šeit domas priekšsēdētājs rīkojumā atsaucās, ja, tas trešais punkts. Paredzētā darbība var būtiski ietekmēt vidas stāvokli, iedzīvotājs atdzīves apstākļus un nekustamā īpašuma vērtība. Es zinu, ka es šeit esmu runājis jau vairākas reizes. Mums pašiem ir publiskās apspriešanas kārtības noteikumu mūsu pašu nolikumā, kur tieši ir rakstīts, ka tad šais gadījumos jārīko arī mums kā pašvaldība. Mēs tikai atsaucamies, ka ministru kabinets, ja reiz to visu nosaka ministru kabinets, priekš kā mēs vispār bīdam šeit uz domas sēdu tādus jautājumus. Ja mums ir kaut kāda teikšana par to lemt vai rīkot vai nerīkot, tad es domāju, ka mums arī ir teikšana par to, kādā veidā tā apspriede notiek. Un kāpēc mēs tik bezdobaini izturamies?
Rimškungs, mēs nevaram pieņemt lēmumus, kuri ir augstāki ministrija noteikti.
Mēs nevaram.
Nezinu, vai mainam, bet mēs nevaram. Es neprasīšu šādu protokolu, ja mēs darīsim, nebūs pēc likuma. To nedrīkst lēmumu. Ministrija kabinets mums jūrīs izskaidroja. Ir noteikumi, ko ir ministrija kabinets paredzējis visu procedūru, kā notiksies. Un to dara uzņēmēji. Mums tas man jādara pēc likuma. Vēl kāds dzīvi debatēs? Lūdzu, man.
Es to mērķi. Faktiski tā, šajos tūkstošos ministrumies notiekumus, es teicu, ka šajā apspriešanā piedalās arī pašvaldības. Piedalās. Ar to nav teicu, kādā veidā piedalās.
Ko nozīmē šī piedalīšanās? Tas ir viens. Un otrs ir atceroties vēsturi, un tikko, kas notiek kancējumā, uzņēmēs netiesājas ar, bet tiesājas pašvaldību. Tad kā tad īsti notiek? Vai neiznāk tā, ka mēs atkal esam tie pēramie puikas?
Mūs izskaidrot, Aldo. Kādā veidā pašvaldība piedalās?
Tātad pašvaldība tāpatās piedalās, kā ir kurš cits šajā gadījumā par konkrēto, par cik šeit ir runa par apjomiem, par apjomu pārstrādājumu vai šo te apjomu palielināšanu un būtisku palielinājumu. Tātad pašvaldība piedalās šajā sanāksmē tieši tāpat, kā ir kurš cits ar to informāciju, ar tiem jautājumiem, kas interesē pašvaldību, šeit arī pārstāvot iedzīvotājus, praktiski. Pašvaldība ir līdz šim saņēmusi šīs tas sūdzības. Tātad pašvaldībā, protams, būtu jādod atbildes uz šiem jautājumiem šajā sarunas gaitā, sanāksmes gaitā, nu, kas tur ir izvirzīta un tātad, nu, vai tiks ievērot, kā tiks ievērot, kas ir novērsts, kā tik pieņemt mēri, lai nepieļaut vairāk šādu pārkāpumus un tā tālāk. Kas attiecās par šo te tiesāšanos, šeit mazliet ir savādāk, jo šeit runa bija par A kategoriju. Ja, un šeit pieņēma lēmumu par, bija lēmums, tātad pašvaldība pieņēma lēmumu par šīs te idejas būvniecības šajā gadījumā. Sabrot, ka jūs domājat par akumulatoriem, tātad par šīs te idejas akcija, būvniecības idejas akcija. Un tika apstrīdēts šis konkrētais lēmums. Ja, tāpēc arī pašvaldība šeit nonāca atbildētāju lomā, pieaicinot trešo personu, kas ir ieinteresētā puse, tātad būvniecība.
Bet pie šā paša beidz, šī pasākuma dokumentēšana, kas veids,
operātos,
tā
kā
šeit
ir mūsu mēs,
jā.
Labi, paldies.
Visi procedūras
nodrošina.
Tā kāds vēlas? Lūdzu. Tās apspriedes, šis jautājums par to 13 reizes jaudas palielināšanu tam uzņēmumam tiks virzīts uz domas sēdi. Mēs vēlreiz dosim to apstiprināt.
Lūdzu,
Aldi.
Likums
to
neparēs. Vienkārši pašvaldība vadīšos ievērstēmes izteikt un vidas pārvaldībā. Vidas pārvaldība. Ievērojot visus šos priekšlikumus un iebilgumus, un tā likumā tikā tie noteikti.
Vēl kāds debatēs? Vai nav? Tā lūdzu balsojam. Par 13 atturās viens.
Es lūdzu ieprotokolēt viedokli, ka es neesmu pret apspriedēm, bet pret to, ja mēs šādā formā...
Es atturēšu, jūs pret nobalsojat?
Jā, es balsošanas motīvu atturēšanos, jā. Ja mēs šādā formā pieejam tik nopietnam jautājumam, kad mēs 13 reizes atļaujam palielināt ražošanu un pēc tam vairs neatgriežamies domas sēdē nav lemšana, tad tas jau ir vienkārši smieklīgi.
Tā, par atļauju ražot destilātu.
Jautājums par atļauju ražot destilātu ir izskatīts apvienotā komitejas sēdē un 15 deputātiem balsojot par virzīts uz domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Pār 28. oktobra noteikumi no 11. Klausīšana.
Jautājums par 2015. Gada 28. oktobra saistošo noteikumu numuru 11 grozījumu Jelgavas novada pašvaldības 2009. Gada 30. decembra saistošajos noteikumos numuru 24. Par pašvaldības zemes nomu precizēšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret, vienam atturoties un vienam balsojumā nepiedaloties, ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Daugavas kundze nobalsoja. Par 13, atturās 1. Noteikumu numuru 14.
Jautājums par saistošiem noteikumiem numuru 14 grozījumu Jelgavas novada pašvaldības 2009. Gada 30. Decembra saistošajos noteikumos numuru 29 par abadīšanas pabalstu izdošanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Mums balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Noteikumu numuru 15.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 15 grozījumu Jelgavas novada pašvaldības 2011. Gada 23. Februāra saistošajos noteikumos numuru 5 par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērnu piedzimšanu izdošanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Mums balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Noteikumu numuru 16.
Jautājums par saistošiem noteikumiem numuru 16 grozījums 2012. Gada 27. Jūnija saistošajos noteikumos numuru 9 par īpašumu izvērtēšanu nosakot ģimenes atbilstību trūcīgās ģimenes vai personas statusam izdošanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē.
Ja mašīna iegāda pirms 9 mēnešiem, viņa arī vajadzīgi nav cieguldījumi, viņa iziet tehnisko vai viņu labotu, no kuriems viņa izpār nākuši. Kas ar to bija domāt par 9 mēnešiem?
Lūdzu, sociālais dienas, kurš nākīt izskatīt. Nāk pie tribīnes, nāc.
Noteikumiem izvērtējam šo mājasaimniecības ienākumus un faktiski vērtējam pēdējo 3 mēnešu. Tā kā, nu, 9 mēneši tas ir tāds ļoti demokrātisks. Nu, trīs uzvešu būtu par maz.
Nu, kāda apslēguma māca par apslēguma par maz?
Paskaidrojumu rakstā ir pietiekami daudz sniegt informāciju.
Kāda ir noteikuma, mēs viņus nevaram grozīt.
Paskaidrojumu rakstā Ilze ir pietiekami izskaidrots.
Es domāju, jā, jo faktiski mēs izvērtējam pēdējo trīs tie ir ienākumi, bet īpašums mēs vērtējam, mēs piedāvājam jums, jā, šādu variantu. Saistība arī ar to, ka viņas kabinets uzliek mums kā deliciju. Mēs līdz šim to nebijām izvērtējuši.
Jūs sakiet, kā Natāli prasīja iepriekš, ja mūsu varētu kursu klases mašīnu par 9 mēnešiem,
Jā, mums nav tādu datu, kā Linda jau skaidroja arī komitejas sēdēs, mums nav tādu datu par to, kādas automašīnas viņi iegādājas. Tā kā mēs to neredzam. Mēs redzam tikai faktu CSDD datu bāzi.
Ka ir mašīna, bet kāda Jā, mašīna, ne, to nezinu.
Nē, un mums nav tie tādu
pilnojumus. Vēl jautājumi?
Nav tas nav sociālā dienas kompetencija.
Tad lūdzu balsumu. Par 12 atturās viens, nepiedalās viens. Noteikuma numurs 17.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 17 grozījumu Jelgavas novada pašvaldības 2015. Gada 25. Februāra saistošajos noteikumos numuru 2 par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2015. Gadam apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumu atturoties un vienam balsojot. Vienam balsojumā nepiedaloties ir virzīts apstiprināšanai domā.
Lūdzu jautājums?
Man ir jautājums. Vienam no tabulām ir norādīties, ka privāta persona un uzņēmuma ziedojumi, kas tie tādi ir un viņi ir lieli.
Lūdzu Sandra. Lūdzu Sandra.
No galvas vairs nepateikt, bet komitejas sēdēs visus ziedojumus uzskaitīju. Pārsvarā ziedojumi ir sociālās aprūpes centram, ja? Tad bija vilces pagastām, bija kapu zvana iegādēja, tad bija skolām dažādiem pasākumiem, no galvas pēc sportām, ja? Volejbols, ukraiņu bērniem bija palīdzību zālē. Es
visu pagājušies
uzskaitīju,
šoreiz nepaņēmu līdzi uzskaitīju. Vēl jautājumi? Tad lūdzu balsojumu. Pār 14 pret atturās nav. Noteikumu no 18.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 18 grozījumu 2010. Gada 28. Jūlijas saistošajos noteikumos numuru 20 par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā izdošanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Pār 14 minūtes atturās nav. Noteikuma numuru 19.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 19 par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu izdošana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Balsojam.
Ko?
Demstadī. Astibus, nē.
Te nebija uzlikts. Nebija uzlikts, jā. Mēs šobrīd balsojam par 19. Jautājumu. Datorā vēl palicis ir 18. Jautājums, jā. Bet es ne, tev ir 18. Par nekustamā. Tas ir vēl vecais.
Jā. Nav vecais.
Iepriekšējais jautājums šitas ir. Slēdz šito.
Nu, viņi nav nobalsot. Inta nobalsot. Kā
kaut kas
nav, tur Aivar, divas reizes mēs esam nobalsojuši par vienu jautājumu. Tas bija iepriekšējā. Mēs divreiz par vienu nobalsojām, jā.
Nevar tā būt?
Var. Tagad.
O tagad, ā,
jā.
Tā ideja.
Tagad, jā, labi, jā. Bet kurš tad būs pareizais balsojums tam? Tas pirmais.
Ideja,
jā.
Tagad lūdzu pa 19. Punktu balsojumu.
Paldies. Paldies, jā.
Pa 19.
Jā. Jā.
Kā viņš vajag? Viņš nav komplēts.
Viņš, es nezinu, viņš...
Arī tas nebūtu mazbīt. Es domāju, ko viņš nekalēt. Aigar, lūdzu nobalsot. Rīmšu kungs, lūdzu nobalsot. Pār 14 pret atturās nav. Nekstam īpašam nodokļu administrēšanu.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādzēšanu.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu parādzēšanu Lielputonas un Sesavas pagastos ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīti apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Par pārmaksas dzēšanu.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu pārmaksas dzēšanu Elejas un Zaļinieku pagastos ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīti vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret 1. Es lasu. Tas sekretariāts, lai izlabo, ja, ja tu balsos. Es redzu, ko komis man rādas. Neredzu, ko es balsos. Par parādu dzēšu. Par parādu dzēšu miršai personai.
Jautājums par zemes nomas maksas parādu dzēšanu mirušai personai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Debitoru parādu izslēgšanu no bilances.
Jautājums par debitoru parādu izslēgšanu no bilances ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojumu atturēties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 13 atturās viens. Par līdzfinansējumu biedrībai.
Jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai iepazīsim sevi ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par naudas balvas piešķiršanu.
Jautājums par naudas balvas piešķiršanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Balsojam. Par 13 nepiedalās viens. par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumā nepiedaloties un diviem balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē. Un ir veikts arī korekcijas saskaņā ar deputāta Sarmītas rosinājumu.
Lūdzu, balsojam. Par 13, atturās 1. Par aizrupas pamatskolas nolikumu.
Jautājums par aizrupas pamatskolas nolikumu apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Mums balsojam. Aigar nobalsam lūdzu. Par 14, pret atturās nav. Par grozījumiem 26. augusta lēmumam.
Jautājums par grozījumu 2015. Gada 26. augusta lēmumā par elektronisko norēķinu ieviešanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 14 pret atturās nav. Par īres maksas atsevinātiem dzīvokļiem.
Jautājums par īres maksas atsevināmajiem dzīvokļiem ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 13 atturās 1. Par iepirkumu.
Jautājums par iepirkumu juridisko pakalpojumu sniegšanu Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām atcelšana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un astoņiem deputātiem balsojot pret, diviem atturoties netika atbalstīts.
Jautājums, lūdzu.
Ņemot vērā, ka komitejas sēdē mēs šeit noklausījāmies informāciju izpildu direktora, ka ir Šis jautājums vēl ir atgriezts iepirkuma komisijai, kura sniegs savu vērtējumu līdz, ja es pareizi sapratu, līdz 7. Janvārim. Es aicinu, es noņemu savu priekšlikumu, bet reizē es tomēr griežos pie kolēģiem deputātiem padomāt par tādu lietu, ka joprojām, šim pakalpojumam, šim iepirkuma iegūšanas veidam mēs tērējam vidēji apmēram 1000 eiro gadā kaut kādiem juristiem, tas ir konkrēti kākliņa firmai. Un cik es saprotu, tagad ir atkal strīdus jautājumi, tātad tēriņ joprojām turpināsies. Bet šo priekšlikumu es noņemu.
Slēdzam ārā no darba kārtības vai kā?
Kā mēs
varam? Mēs tā varam?
Kā ir?
Nav jautājumu. Nav
par kaut
ko
pats. Šis
jautājums
ir
izslēdams
no
darba kārtības.
Bet mēs jau
apstiprinājām darba kārtību. Es
nevaru savādāt.
Nē, nu labi.
Nē, nu kā var nepiedalīties, lai...
Nu jau noņem no darba kārtības.
Nē, nu tad iesniedzējis, lai raksta, kad viņš lūdz izslēgt no
darba kārtības
jautājumu. Nē, nu kādas var rakstīt priekšlikumu?
Kādā viņa rīko tev?
Protokolā vienkārši atzīmē, ka deputāts Kārta Rīniša ir atsaucis savu priekšlikumu, līdz ar to šis jautājums no balsājums.
Aivar, mēs varam tikt snaukšu jautājumu pāri? Nevar. Man jāpalaiž balsojums, un jā? Nu, labi, nepiedalamies. Nepiedalamies, vienkārši nevar tehniski.
Viss piedalās, nepiedalamies.
Nu, pīt to man.
Viņš tur pats nepiedalās, jā. Maidnā, tā jā, bet, bet ir tā. Aivar, nāču. Nāču. Tā nevarēja darīt. Kompis neļauj tālāk ir. Nu, reizi vēl raksta. Darbu kādu jūs punktam nav norādījis, pieņemies lēmu.
Ah, tu tas ir.
Nu, nevaram mēs atpēc. Viss kārtībā. Jā, jā, viss kārtībā. Par dzīvo gracināšu atkārto izsolē. Lūdzu, Daigi.
Ir sagatavots lēmums, sagarāt to, ka 30. Novembrī nenotika izsoli, nepieteicās neviens uz dzīvokli Bārbeles 5 Zirkalnē Vilces pagastā. Lūdzu lemt atsevināt atklātā otrajā izsolē šo dzīvokli un noteikti atsevināšanas veids pārdošanu mūsiskā izsolē augstajošu soli un izsoles sākuma cena 1200 eiro.
Jautājumu ziņotājumu? Nav? Tā lūdzu, balsojam. Neiet. Nu nevar. Edgars. Nē, nu labi. Par 12 naturās 2. Par dzīvokļu nodošu atcenāšanai pa nosacīto cenu. Lūdzu.
Ir saņemti 3 īrnieku iesniegumu, un tā kā šis process virzās atcenāšanas diezgan ilgstoši, tad lūdzu arī pieņemt lēmumus, tātad šie 3 dzīvokļu saktas 1 elejā, saktas 7 elejā un atpazīs ielu 1-2. Īrniekiem nav nekādi nodomi parādi, tā kā viņi tiesīgi arī atcenāt šos dzīvokļus.
Jautājumu ziņotājumu? Nav? Tad lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Bet ar to darba kārtības jautājumu visu izskatīt. Domas sēde slēgta. Paldies par darbu šīnī gadā. Paldies deputātiem, paldies pārvaldniekiem un pārim iestāžu darbiniekiem, visiem, kas ir zālē. Atļauj novēlēt visiem laimīgu jauno gadu.